គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី12នេះការផ្តល់សេវារហ័សមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬប្រយោជន៍ទូទៅក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយកែទម្រង់ស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងតើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានគុណភាពដល់កម្រិតណាហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជឿទុកចិត្តបាន
រៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពរហ័សជាងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋស្ថាប័នត្រូវវាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាន់ឧត្តមនិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឧត្តមបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់ឧត្តម
បាទជំរាបសួរលោកសុននារិនបាទ
នៅក្នុងភាគទី12នេះលោកសុននារិនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
ឆ្នាំ2040ដែលមានរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតការទូទាយក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនវិស័យវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាច្រើនក៏ដូចជាការវិភាគលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេថាតើអ្វីទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈព្រោះថាបើយើងនិយាយថាពីរដ្ឋបាលប្រជាជនអាចយល់ពីពាក្យរដ្ឋបាលហើយនឹងពាក្យសាធារណៈប៉ុន្តែពេលពាក្យនឹងផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាតើលោកសំដៅទៅលើអីឲ្យដូចថាជាឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់បាន
បាទអរគុណលោកណារិនបាទអ្វីដែលជាការយល់របស់ខ្ញុំនឹងគឺថារដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគឺគេសំដៅយកទៅលើការរៀបចំសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបើមិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមានន័យថាគឺជាកិច្ចការដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកិច្ចការនេះវារួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយការអនុវត្តការតាមដាននិងការវិតម្លៃគោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរហើយរួមទាំងការសម្របសម្រួលនៅផែនការនិងគោលនយោបាយទាំងនោះហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងដំណើរការទាំងស្រុងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយនិងសេវាដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នឹងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងតាំងពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះវាពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់រដ្ឋដោយសារតែការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមិនលើកមិនថាតែវិស័យណាក៏មានការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែរតាំងពីវិស័យសុខភាពការអប់រំលក្ខណៈទៅ
មុននឹងចូលសំណួរផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងមួយថាយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់តើសម្រាប់លោកជាអ្នកដូចថាកំពុងតែសិក្សាលើផ្នែកហ្នឹងតើលោកយល់ថាវាមានការលំបាកទេដែលយើងត្រូវមើលគ្រប់ជ្រុងហើយយើងនិយាយអំពីពាក្យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះ
ជារឿងធម្មតាទេការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយប្រទេសគឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនឹងទេហើយក៏ជារឿងដែលគេរៀបចំធ្វើជាដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងពិតតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដូចជាបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ជាដើមនឹងបាទ
ខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលយើងនិយាយថាវា20ឆ្នាំទៀតតើរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទដោយសារការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការសរសេរបែបជាការសម័យជាការនឹករំពឹងទុកថាតើ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងយើងខ្លួនឯងនឹងយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកនឹងតើយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងបែបណាខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3សំខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ2040ទៅលើសេវាសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី1ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2040របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាសេវាមួយដែលមានភាពរហ័សរហួនហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារហ័សរហួនបែបម៉េចគឺរហ័សរហួនត្រង់ថាឥឡូវនឹងយើងចង់ទទួលបានសេវាអីមួយតើយើងដើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់មេឃុំរបស់អភិបាលស្រុកការិយាល័យរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀតទើបបានយើងធ្វើបានឯកសារដែលយើងចង់បានឬក៏ទទួលបានសេវាដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែវារហ័សដែលខ្ញុំចង់មាននៅកន្លែងនេះគឺថាវាអាចដូរទម្រង់ទៅជាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬក៏ជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលកាត់បន្ថយតាំងពីពេលវេលានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាមានភាពរហ័សហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតអានឹងជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំរំពឹងថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងអាចទទួលបានសេវាបែបហ្នឹងទី2ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈនឹងคล้ายទៅជាសេវាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលផងដែរ
បាទ
បើន័យថាសេវាសាធារណៈទាំងអស់របស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែជាសេវាដែលផ្ដល់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់កំណត់ច្បាស់លាស់ថាសេវានឹងប្រហែលថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានហើយនឹងតម្លៃសេវាច្បាស់លាស់ទៅទៀតដោយមិនមានការលោកលំជាមួយនឹងតម្លៃសេវាផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកថាសេវាសាធារណៈនឹងវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលប្រកបដោយពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយនឹងតម្លៃច្បាស់លាស់នៅនឹងហើយទី3នឹងខ្ញុំស្រមៃឃើញថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងសេវានឹងវានឹងមានគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់ដែលតួអង្គនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាមានដូចជាតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគាត់មានតម្លាភាពហើយមានការត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃចំពោះមុខច្បាប់បាទ
ជាកូនកសិករម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានបងប្អូន5នាក់លោកច័ន្ទឧត្តមមានដំណើរជីវិតវែងឆ្ងាយដែលលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រឲ្យពូកែរហូតមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកឧត្តមយល់ថាការអប់រំមានសារៈសំខាន់ហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2014លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014លោកបានទទួលឱកាសទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះលោកយ៉ាងឧត្តមកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកឧត្តមគឺជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូបក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងចូលរួមការពិភាក្សានិងតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយជាតិរបស់កម្ពុជា
ត រង់ចំណុចហ្នឹងចង់ដឹងថាតើមានធៀបសំអីខ្លះដើម្បីលោកសម្រាប់ការសម័យរបស់លោកដែលថាចង់ឃើញថាវិស័យហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយថារហ័សហើយមានតម្លៃសំរុំឬក៏ការយកតម្លៃហ្នឹងវាមានតម្លៃទៀតចឹងលោក
ការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចមើលផ្លូវពីរទី1យើងមើលទៅលើផ្នែកអរូបិយនិងទី2មើលទៅលើផ្នែករូបិយវិញម្ដងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្លូវទី1 track ទី1ហ្នឹងបាទផ្លូវអរូបិយហ្នឹង
បាទ
យើងត្រូវសង្កេតមើលចំណុច2តូចតូចនៅក្នុងហ្នឹងទី1យើងគួរសង្កេតមើលអំពីហេតុផលនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់នយោបាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូច
បា
ទបើន័យថាបើយើងសង្កេតមើលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបម្រើសេវានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាវាមិនប្លែកសម្រាប់លោកទេដែលលោកយល់ប្រហែលជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំដែរដែលថារ ឿងអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយរឿងរុញឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងមានការរុញរឿងលឿនអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែពាក្យពន់ជាមួយតម្រូវការជាក់ស្ដែងអាចមានការយឺតយ៉ាវអានឹងខ្ញុំសូមនិយាយច្រើនផ្នែកហ្នឹងបាទទី2យើងមើលទៅលើអភិបាលកិច្ចផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាធារណៈហ្នឹងបាទផ្នែកអរូបិយដូចគ្នាហើយយើងមើលទៅលើការចូលរួមរបស់តួអង្គនៅក្នុងសង្គមវិញប្រជាពលរដ្ឋតួអង្គដែលមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមហើយមានការបើកចំហមានការចូលរួមអំពីតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានដំណាភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលផ្លូវទី1មានន័យថាផ្លូវអរូបិយទាំងហេតុផលនៃការជំរុញកំណែតម្រង់ទាំងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈទាំងអស់នឹងឯងវាជំរុញឲ្យបង្កើតទៅជាគុណតម្លៃមួយដែលតម្រង់អរិយាប័ត្ររបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់នៅសេវាទាំងអស់នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋអានឹងផ្លូវទី1ហើយបើសិនបើយើងមើលទៅលើផ្លូវទី2ផ្លូវរូបិយវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវកលេចមើលទៅលើផ្លូវស្ថាប័នទី1ទី2មើលទៅលើបុគ្គលិករបស់រដ្ឋទី3មើលទៅលើសេវាទី4យើងអាចមើលទៅលើប្រព័ន្ធហើយយើងក៏អាចមើលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវានឹងផងដែរបាទ
ពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយបញ្ហានយោបាយថាលោកយល់ថាវាមានឧបសគ្គអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដូចថាលោកបានគិតពីក្តីសមាសម័យរបស់លោកហ្នឹង
បាទពាក្យពន់ជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលសម្រាប់បាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំវាពាក្យពន់តាំងពីម្ដងទៀតស្ថាប័នតាំងពីបុគ្គលិកតាំងពីសេវាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន3
បាទ
ទី1យើងមើលទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ឈ្មោះទៅកាន់ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងមូលហេតុអីបានបញ្ហាសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនឹងវាជាបញ្ហាពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើកំណែតម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើកំណែតម្រង់តាមបន្ទាត់ខ្សែបញ្ជោផងធ្វើកំណែតម្រង់តាមខ្សែផ្ដេកផងបានន័យថាក្រសួងតាមខ្សែបញ្ឈរបែបម៉េចគឺក្រសួងនីមួយៗគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់តាមក្រសួងខ្លួនឯងមួយទៅមួយទៀតគឺយើងឃើញមានកំណែតម្រង់តាមរយៈខ្សែផ្ដេកហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈអន្តរក្រសួងឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតឲ្យមាននៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈហ្នឹងដែលរុញតាមខ្សែតទឹងទៅតាមអន្តរក្រសួងផ្សេងៗទៀតទៅ
បាទ
អញ្ចឹងការសមត្ថភាពសម្របសម្រួលនឹងត្រូវមានតាំងពីសមត្ថភាពផ្នែកអំណាចធនធានក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រឈមធំទី2នោះគឺបញ្ហាធនធានមានទាំងពីធនធានមនុស្សអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានបច្ចេកទេសហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនឹងគឺយើងត្រូវការដែរលោកបាទហើយទី3គឺយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដូចគ្នាគឺបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសេវាទាំងអស់នោះមាននិរន្តរភាពនិងចេរភាពតទៅមុខទៀតបានន័យថាសេវាមួយចំនួនស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់ធ្វើបាត់សមោលយើងអត់ដឹងថាវាទៅណាបាត់យ៉ាងណាលោកវាហាក់ដូចជាវាអត់មានផលិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងលោកបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពសម្របសម្រួលសមត្ថធនធាននិងធនធានមនុស្សជំនាញបច្ចេកទេសរញ្ញវត្ថុធនធាននយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យសេវាហ្នឹងវាមាននិរន្តរភាពបាទ
ល លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
លោកយ៉ាងឧត្តមខ្ញុំបានអាននៅស្នាដៃរបស់លោកនៅដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040គឺជិត20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយលោកបាននិយាយអំពីការរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីសម្រេចនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលល្អតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសង្កត់អញ្ចេះវិញបើសិនបើយើងវិភាគមើលអំពីកំណែទម្រង់សាធារណៈឬក៏រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសមួយណាអញ្ចឹងយើងសម័យមើលថាតើបញ្ហាធំធំគោល
បាទ
តើចំណុចកន្លែងណាដែលជាចំណុចគោលនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលយើងឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទាំង3ហ្នឹងទី1យើងមើលទៅលើស្ថាប័នមានន័យថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបធ្វើម៉េចឲ្យវាមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មានទូនីតិមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការជន់គ្នាសេវាហ្នឹងកុំឲ្យមានការជន់គ្នាដូចគ្នាអាហ្នឹងនិយាយពីផ្នែកស្ថាប័នមួយណាលោកត្រូវឲ្យមានផែនការស្ថាប័នផែនការការងារផែនការវិតម្លៃបុគ្គលិកជាប្រចាំអានឹងគឺតែពីចំណុចទី1នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទី2យើងត្រូវគិតអំពីបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគឺបុគ្គលិករបស់រដ្ឋត្រូវតែមានគួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital នឹងឬក៏ផ្នែក Electronic នឹងឲ្យបានឲ្យមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានពីព្រោះឆ្នាំ2040ទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលគឺយើងសម័យកម្ពុជា 4.0 ហើយនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងវាមានទំនោរទៅនឹងបដាទៅហើយបាទនឹងផ្នែកទី2ចំពោះបុគ្គលិករបស់រដ្ឋហើយផ្នែកទី3ផ្នែកសេវាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់2ផ្នែកសេវារបស់រដ្ឋទាំងអស់តាំងពីសម្បត្តិកំណើតតាំងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាំងពីលិខិតសុំកន្លែងការងារលក្ខណឹងជាសេវាទាំងអស់នឹងត្រូវតែ Digitalize វាបានន័យថាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យទៅជា digital ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចរកបានអាចមើលបាននឹងហើយរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការមានន័យថា payment method ណាមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការឆាតពួកគាត់ឬក៏នៅក្នុងការពួកសេវាមួយចំនួនវាអត់មែន free ទេបាទវាមានតម្លៃនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវានឹងគឺយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាទៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយទី4ផ្នែកប្រព័ន្ធ System ហ្នឹងយើងក៏ត្រូវ Digitalize Database របស់យើងដែរបានន័យថារាល់ក្រសួងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើឲ្យវាទៅជា Digital ទាំងអស់តាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវយើងមានអីហើយស្ថាប័នរដ្ឋយើងមានបុគ្គលិករដ្ឋដែលមានផ្នែកមានចំណេះខាងផ្នែក Digital យើងមានសេវាដែលយើងកូ Digital ដែលយើងទៅ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹង System ក៏ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសម្លឹងមើលអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពលគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាមួយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទៀតសោតគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏គួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបដើហើយពួកខ្ញុំឃើញឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអីបានច្រើនក៏ប្រែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែនៅតាមទីជនបទមួយចំនួនធំដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងពុំទាន់មានការចេះប្រើប្រាស់នឹងទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំបានដឹងថាលោកកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយលោកនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលលោកចំណាយពេលនៅទីនោះខ្ញុំអាចនិយាយថាជិត2ឆ្នាំចុះតើលោកយល់ថាអ្វីជាការអនុវត្តល្អដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាអាចថាជាគំរូមួយចុះនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជារបស់យើង
ទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញសេវារបស់គេនឹងរហ័សណានៅទីនេះបាទអញ្ចឹងសេវារបស់គេនឹងគឺវារហ័សហើយវាប្រើតាមប្រព័ន្ធ Digital ទៀតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗចុះថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានផ្លិចរបស់មានទូរស័ព្ទមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ Passport អីនៅលើឡានក្រុងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំផ្លិចវាចុះមកវិញខ្ញុំដឹងថារបស់ខ្ញុំនៅលើឡានក្រុងហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅប្រព័ន្ធ Digital សេវារបស់រដ្ឋគេហ្នឹងខ្ញុំបំពេញហ្វមនឹងភ្លាមគេទទួលបានហ្វមនឹងភ្លាមគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរបស់ខ្ញុំត្រាក់មើលដោយថាគេតាមដានមើលរបស់ខ្ញុំដល់ណាហើយស្អាតឡើងគេតាក់ទងមកវិញភ្លាមថារបស់ដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវារបស់គេហ្នឹងវារហ័សហើយវា Digital ទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាងាយស្រួលណាមិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅដល់កន្លែងហើយនិយាយរឿងប្រាប់គេគឺអត់ទេអញ្ចឹងគេមានអាទម្រង់បំពេញអនឡាញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេរហ័សទី2ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេហ្នឹងក៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលដែរគេកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាប្រហែលថ្ងៃទទួលបានតម្លៃអីបើត្រូវគេបិទនៅលើនឹងស្រាប់គឺយើងដឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងមិនអាចលើសពីនឹងបានទេលោកបាទពាក្យព្រោះហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងណាហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅរដ្ឋបាលនៅគេនេះគេមានគណនេយ្យភាពល្អណាស់ដែលតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេនឹងគេមានការវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេមានការកែតម្រូវដូចចំណុចខ្វះខាតបុគ្គលិករបស់គេក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើនឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាចំណុច3ដែលកម្ពុជាអាចរៀនបានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺរៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពរហ័សអញ្ចឹងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋសម្បត្តិបានត្រូវវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តងាយច្បាស់បែបហ្នឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរឹងតឹងរឹងហើយស្ថាប័នមន្ត្រីប្រទេសទាំងមូលនឹងត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរនៅលោកបាទ
អឺលោកអាដាមដោយសារលោកបាននិយាយអំពីភាពរហ័សក៏ដូចជាអឺតម្លាភាពអីហោះហែដូចថាយើងបានដឹងហើយថាកន្លងទៅបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការរិះគន់ដែរដូចជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅតែជាបញ្ហាដដែលតើលោកយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាអាចនៅតែជាបញ្ហាទេសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬទៅ20ឆ្នាំ2040ដែលលោកបានដូចថាចង់ឃើញក្តីសម័យមួយសេវាដែលរហ័សប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពអីហ្នឹង
អរគុណលោកណារិនចំពោះបញ្ហាអំពើពុករលួយខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំប្រទេសណាក៏មានដែរគួរណាជាទម្រង់តិចនិងច្រើនហើយគេរៀបចំយន្តការដើម្បីកាត់បន្ថយវាឬក៏លុបបំបាត់វាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏នៅជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានបញ្ហានឹង
បាទអញ
្ចឹង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហានឹងក៏វានៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយបានខ្ញុំជឿមូលហេតុអីពីព្រោះយើងកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងមន្ត្រីរាជការឬក៏ស្ថាប័ននោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់សេវានឹងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍អីខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមិញថាយើងចាប់ផ្ដើមកូ Digital មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាតាមប្រព័ន្ធ Digital អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីលោកចូលមើលតាមប្រព័ន្ធ Digital បំពេញសំណុំបែបបត់ទាំងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងតម្លៃមាននៅលើនឹងខ្លាប់អញ្ចឹងលោកអាចបង់តាមប្រព័ន្ធតាម Wing តាម AC Lida តាម ABA អីគ្រាន់តែចុចបន្តិចបង់លុយបានបាត់អញ្ចឹងវាអត់វាឃើញលោកឃើញគំនិតគំអាមានន័យថាវាកាត់បន្ថយអាបញ្ហាអំពើពុករលួយវានៅកន្លែងហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំជឿថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហាហ្នឹងវានឹងរួមតូចទៅបាទបាទ
Thank you.
ការវិដំឡៃសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180កម្ពុជាជាប់លេខ160ដោយទទួលបានពិន្ទុ21លើពិន្ទុ100យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តនឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននិងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬហៅថា e-government ដែលក្នុងនោះរួមមានសេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យសេវាបង់ពន្ធដារនិងសេវាបង់ថ្លៃអគ្គិសនីជាដើមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យ e-government កម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលបាននាំមុខក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ Digital របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈតាមអនឡាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍និងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិស្ដីអំពីវិស័យ e-government សម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទលោកឧត្តមខ្ញុំអាចថាពលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីសេវារហ័សធម្មតារហ័សអញ្ចឹងវាត្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចសួរលោកអំពីតើលោកយល់ថាធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់បែបម៉េចនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលជាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណជាកិត្តិយសខ្ញុំណាស់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទពោលជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងស្រុកទាំងសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនាញអីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាមានលំហូរនៃចំណេះដឹងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗយើងឃើញមានជាហូរហែហើយកំពុងតែការតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញមានការកើនឡើងជាលំដាប់
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលធនធានមនុស្ស3ប្រភេទយើងឃើញថាកម្ពុជានៅខ្វះមនុស្សមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការបន្ថែមទៀតលោកបាទទី1គឺរឿងធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយបើន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយនេះយើងត្រូវការមន្ត្រីនយោបាយដែលមានចំណេះច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែករបស់ខ្លួនហើយមានភាពចាស់ទុំហើយជាមន្ត្រីនយោបាយជាធនធាននយោបាយដែលគិតរះជាធំបាទខ្ញុំសូមមិនបញ្យល់ថាលើវាបែបម៉េចទេលោកអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកដឹងឮគ្រប់គ្នាដែរហើយបាទអញ្ចឹងធនធានទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាយើងត្រូវការបន្ថែម
បាទ
ហើយធនធានមនុស្សទី2គឺធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងជំនាញបាទយើងត្រូវការស្រូបយកអ្នកចេះចូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបន្ថែមបាទហើយធនធានមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរាជរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់លោកតោងតាចេះនៅជំនាញខ្លះៗនៅក្នុងពាក្យពន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលោកអាចប្រើប្រាស់សេវា Digital ដែលគេធ្វើទៅតាម Digital ហ្នឹងបានបាទបាទ
បាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវការធនធានបន្ថែមបាទហើយធនធាននេះសំខាន់ណាស់បាទលោកស្អីក៏ដោយវាកើតឡើងចេញពីធនធានមនុស្សហ្នឹងឯងបាទ
ដោយសារថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវិនិយោគបែបម៉េចទៅលើវិស័យសាធារណៈហ្នឹងព្រោះមិនអញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយយើងមានក្រសួងគេហៅមុខងារសាធារណៈដែលអាចថាវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការធំនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើយើងគួរមានការវិនិយោគបន្ថែមទេ
បាទលោកនរិនចេះការវិនិយោគនឹងប្រទេសណាក៏វាគេបន្តការអភិវឌ្ឍដែរតាមរយៈបញ្ជូនកូនសិស្សទៅរៀនតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ផុតនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរ
បាទ
ខ្ញុំឃើញកម្ពុជាគេបានធ្វើបដាដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទុនធានមនុស្សបាទការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀននៅខាងក្រៅឲ្យជាបដា ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចេះវិញលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយទុនធានមនុស្សណាពីព្រោះយើងចេះអ្នករៀនចេះមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះមួយចំនួនក៏មិនប្រកាសថាលោកចូលធ្វើការងាររដ្ឋដែររីរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការណាបាទពីព្រោះយើងរឿងការបង្រៀនអីហ្នឹងគេធ្វើជាលំដាប់បណ្ដាបណ្ដាហើយបន្តបណ្ដាលអីហ្នឹងក៏បណ្ដាបណ្ដាដែរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ work ទៅលើកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កែប្រែប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើន័យថាអញ្ចឹងបើន័យថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធឬជួយកញ្ចប់មួយដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញថាការងារនឹងមានតម្លៃការងារនឹងមានតម្លៃហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអាចចិញ្ចឹមជីវិតអីបានកូនចៅអីនឹងគឺអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងរដ្ឋយើងតោងតែពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថាសំទោសកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងឯកជនកុំឲ្យខុសគ្នាឆ្ងាយពេកដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅបានអាចហូបចុកបានអាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនបានអានឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកចេះមួយណាដែលគេមិនចង់បំរើផលប្រយោជន៍ជាតិទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់តែកលៈទេសៈវាមិនអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារកលៈទេសៈមនុស្សវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជារូបភាពរួមខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋយើងពិនិត្យមើលកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋឲ្យប្រហែលប្រហែលជាមួយឯកជនខ្ញុំគិតថាដើរអាទុនធានមនុស្សនោះនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងហើយគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៀតបាទគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៅលើផ្នែកនឹងទៀតហើយម្នាក់ខ្ញុំគិតថាតម្រង់មកនៅក្នុងការចូលបម្រើប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនឹងបាទអញ្ចឹងពេលនឹងឯងដែលយើងអាចទាញទុនធានមនុស្សបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនឹងបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី podcast របស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកណរិនណាបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាចំណែកខ្លះៗទៅតាមលទ្ធភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនណាលោកបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី13របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត